Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u Praškom studiju žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakeva. Opširni pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici. U nastavku je tema tjedna. Zašto se radikaliziraju društva u državama regije?
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Hrvatskoj buja mržnja. Nakon ulaska u Europsku uniju, ističe književnik Miljenko Jergović, počela je galopirajuća nacifikacija i motiviranje narodnih masa da krenu u linč svih manjinaca. Drugi tvrde da nije riječ o fašizaciji, već upotrebljavaju izraz radikalizacija i talibanizacija društva. Radikaliziranje stavova mlade generacije u Bosni i Hercegovini plodno tlo je za nove podjele i netrpeljivosti. Naši reporteri zabilježili su u srednjoj Bosni među osmoškolcima.
Da li bi zajedno volio s njima da ideš u školu?
Ne bi.
Zašto?
Pa oni biće svoje, mi svoje.
A šta je to vaše, a šta je to njihovo?
Pa naš predmet je njihov.
Srbija je društvo organizirane neodgovornosti. Ne smije ništa doći u normalu, kažu sociolozi. Azilanti, Romi i homoseksualci dio su liste nepodobnih. Crna Gora dobila je novi tip čojstva i junaštva. Suosjećajnje, solidarnost i humanost davno su zaboravljene kategorije, a radikalizam je ušao u svakodnevni život. Kolektivna društvena svijest je u čorsokaku, naglašavaju sugovornici našeg radija. Zašto su se društva u državama regije u posljednje vrijeme radikalizirala čak i više nego tokom ratnih godina? Odgovore nudimo u temi tjedna. Hrvatsko se društvo svjesno radikalizira i negativna energija građana sustavno usmjerava se od onih koji su ih pokrali i osiromašili na one koji su različiti po podrijetlu, opredjeljenju ili izboru. Prošlotjedni referendum o braku i traženi protiv ćirilice samo su uvodu moguće zlokobnje scenarije, upozoravaju povjesničari, sociolozi, književnici i analitičari. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Kamo Hrvatska ide? Da li vas to, kako bih rekla, plaši kao građanina?
Mene to kao građanina užasava, zato što Hrvatska svakim danom sve više postaje otok fašizma usred Europe.
To svakodnevno bujanje mržnje u Hrvatskoj, nastavlja književnik Miljenko Jergović, osobito je ojačalo nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Ovo nije puzeća fašizacija, nego nakon 1. srpnja i ulaska u Europsku uniju i poziva biskupa Valentina Pozaića da se dovrši Oluja, u Hrvatskoj je započela galopirajuća nacifikacija i fašizacija i motiviranje narodnih masa da krenu u linč svih manjinaca.
Istodobno, kaže Jergović, hrvatski predsjednik, umjesto da kaže kako Hrvatska ne bi smjela biti zemlja nesnošljivosti, izjavljuje kako se Hrvatska ne bi smjela pred svijetom legitimirati kao nesnošljiva.
Ovako, predsjednik Ivo Josipović je i nakon rezultata referenduma i nakon svih neoustaških i neonacističkih manifestacija po Hrvatskoj u zadnjih 10 dana dao još skandalozniju izjavu, a ona glasi da Hrvatska nije preko noći postala zemlja netolerancije. Dakle, Ivo Josipović pred strancima pokušava sakriti ono što Hrvatska ovoga trenutka jest.
Utemeljitelj Centra za politička istraživanja i voditelj Instituta za europske i globalizacijske studije, dr. Anđelko Milardović, smatra da nije riječ o fašizaciji, ali jest o snažnoj radikalizaciji i talibanizaciji hrvatskog društva, gdje više nitko nikoga ne čuje, zašto okrivljuje sve dosadašnje vlade, od onih 90-ih preko Račanove 2000-te do današnje.
Najlakše je ići sa jednim kvalifikativom koji ima jaki ideološki naboj, ali strukturno kad se pogleda, ovdje se radi samo o oživljavanju različitih fundamentalizama, o mješavini religijskog i sekularnog fundamentalizma, koji se pretače onda u jedan tip radikalne konzervativne ideologije. A onda ta ista radikalna konzervativna i neokonzervativna ideologija generira odgovor drugog tipa fundamentalizma, sekularnog, sa lijeve strane.
Trenutno je, kaže, hrvatsko društvo polarizirano skoro do bunkera i to je grijeh svih struktura, a iza svega, bilo otvoreno ili latentno, stoje dvije najjače političke stranke u zemlji, HDZ i SDP.
Vjerojatno HDZ odgovara ova situacija, a i SDP odgovara ova situacija jer se ne mora onda razgovarati o tomu da je ova vlada promašila kompletnu loptu, ovi bi rekli komšije, sve u fudbalu. Meni se u datom trenutku, nakon prvog sedmoga učinilo, kada smo mi svi poludili. Definitivno, ovo nije normalno stanje. Pa to Jerković, pa sa Vukovar, pa mislim ono, šta još treba s ovim poslovcima napraviti da netko počne tu prvi pucati, da u srcu Europe bukne građanski rat.
I sociolog Renato Matić upozorava da bi sve to mogao biti i uvod za najzlokobniji scenarij, a to je potraga za žrtvenim jarcem i atmosfera linča, koju uz osjećaj beznađa i ekonomske nesigurnosti nije teško proizvesti. I dok jedni govore o puzajućem fašizmu i ustašizaciji, drugi podsjećaju da se to u Hrvatskoj već dogodilo 90-ih. Samo tada je, kaže povjesničar Tvrtko Jakovina, bilo više figa u džepu, jer su ondašnji čelni ljudi od Tuđmana do Boljkovca, Manolića i Mesića ipak bili nekadašnji partizani i ateisti. Danas su, kaže, stvari jasnije i zaoštrenije.
I baš zato što su te polovice Hrvatske približno jednako velike, bit će jedna grozna napetost u društvu koje je, dakle, demokratski podkapacitirano i s te strane ne može uspostaviti nekakav normalni ili uljuđeni dijalog. Ja mislim da će se nastaviti sa ovakvim produbljivanjem razlika između, ako hoćete, liberalne i neliberalne, svjetovne i teističke, bogatije i siromašnije Hrvatske.
Na djelu je apsolutna regresija i to promišljena, ocjenjuje iz svog rakursa i povjesničarka doktorica Zorica Stipetić. Društvena svijest je, kaže, okljaštrena za mnoge vrednote, osobito za antifašizam, a u temelje hrvatskog društva odavno su već ušli neki simboli NDH, od novca do legitimnog nazivanja ustaške i domobranske vojske domovinskom.
To je ogromni dijapazon u kojem je ta preuređena povijesna memorija jednog naroda se dogodila.
Građanski otpor ohrabruje, ali on je prema ocjeni doktorice Stipetić parcijalan i selektivan, pogotovo po pitanju Srba, koje neki već svode na pravoslavce i svjesno ih brišu iz hrvatske povijesti, kao što je to učinjeno i u vrlo gledanoj i prema općoj ocjeni uspješnoj hrvatskoj sapunici Ponos Ratkajevih, o zbivanjima u oči i za vrijeme Drugog svjetskog rata.
U tom razdoblju kad je vršen genocid nad Srbima, u toj sapunici se ne spominje da je u Hrvatskoj ikad i gdje bilo Srba. Ta činjenica da se u njoj dešava nešto što je još od antičkih vremena najteža osuda, to je da se izbaci iz sjećanja, iz povijesti jedan narod, to nikoga nije u Hrvatskoj zabrinulo, to nitko nije primijetio, do te mjere je sjećanje preuređeno.
Sva znanstvena istraživanja u zadnje 3 godine pokazuju da je mlada generacija u Hrvatskoj konzervativnija od svojih roditelja i među najkonzervativnijim mladim ljudima širom Europe, upozorava Marina Škrabalo iz Gonga. Čak 41% ih smatra da bi Hrvati u Hrvatskoj trebali imati veća prava od prava drugih. Homoseksualnu obitelj u susjedstvu prihvatilo bi tek 27% ispitanih, a samo 15% mladih u dobi od 12 do 27 godina prihvatilo bi Srbina za susjeda, tek 7% za bračnog partnera. Što, zaključuje Škrabalo, više govori o društvu u kojem odrastaju nego o njima samima.
O državi koja ne odgaja mlade za demokratske vrijednosti i za aktivno građanstvo, o snažnom utjecaju crkve koja ne obavlja svoj posao izgradnje povjerenja u društvu, nego u Hrvatskoj katolička crkva stoji čvrsto na liniji katoličkog nacionalizma. Ovo je posljedica jedne vrlo plitke europeizacije koja je zahvatila zakone, papire, institucije, ali nije zahvatila društvo, jer se politička elita nije bavila narodom, nego se bavila sama sobom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Ono što je rat u Bosni i Hercegovini uradio, kada je riječ o podjelama u društvu, još i više danas radi tamošnja politika. Najveću cijenu plaćaju mladi, koji, ako žele promjene, su nemoćni da bilo što izmjene. Analitičari tvrde kako upravo njihova neopterećenost smeta vladajućim elitama, jer se njihov opstanak na političkoj sceni zasniva upravo na etničkim animozitetima. Priču ima Dženana Karabegović.
I 18 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini nacionalne podjele su vidljive na svakom koraku. Najveći broj ljudi vjeruje kako su zato krive političke elite koje putem medija truju ovdašnje narode kroz izjave koje upućuju. Politika je svih ovih godina uspjela u tome i da kroz obrazovni sistem dijeli najmlađe, a to se posebno odnosi na postojanje takozvane dvije škole pod jednim krovom. Djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti su u njima potpuno odvojena, a pošto ne znaju za drugo i drugačije, to im je postala normalna pojava. Neke od njihovih izjava zabilježili smo u Srednjoj Bosni.
Pa ne idem se sa njima.
A po čemu su oni različiti od tebe?
Oni izmino čemu, samo što je druga vjera.
Družiš se ti sa djecom bošnjačke nacionalnosti?
Druži.
Da li bi zajedno volio s njima da ideš u školu?
Ne bi.
Zašto?
Pa oni uče svoje, mi svoje.
A šta je to vaše, a šta je to njihovo?
Pa naš predmet i njihov predmet.
A da podjelama uče i bukvalno djecu pokazuje analiza čitanki u Bosni i Hercegovini koju je radio Nenad Veličković, profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu.
Pa od pitanja zašto bi književnost imala taj povlašteni položaj, vrlo lako i vrlo brzo se dođe do toga da u obrazovnom sistemu u Bosni i Hercegovini tri nacionalizma postavljaju pravila igre i da onda u stvari književnost u toj igri ima jednu značajnu ulogu, ja bih rekao da je centarfor, da je golove, obrazovni aparat i jedno jako oruđe ideologije, ideologija koja vlada u Bosni i Hercegovini ne želi da se odrekne tog oruđa i ne pristaje na bilo kakve suštinske reforme.
Pitanje identiteta uprkos nezaposlenosti koja prelazi 50% postala je najdominantniji u Bosni i Hercegovini. Upravo to je, prema riječima Besima Spahića, profesora na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, dovelo bosansko-hercegovačko društvo do potpunog apsurda.
Ne postoje omladina i studenti u Bosni i Hercegovini, nego postoje bošnjaci, muslimani, studenti i omladinci, Hrvati, katolici i omladinci, studenti i Srbi pravoslavci, studenti i omladinci, a opet ne postoje mješovita kopilad iz mješovitih brakova. Dakle, to je katastrofa, te ljude niko ne zastupa, to je skaredno kada čovjeka traži da se odrekne dijela mamine familije, a hoće da napravi počevoj neku karijeru, onda mora pljuvati po onima drugima. Mi imamo takve i u našoj najvišoj politici koji imaju supruge i svoje žene. Drugi al šute i isključivo vode političku onu za koja je njihova stranka postavila. Što je najgore, ima i profesora koji studenta fino pita što će ti ovo ime kad je babo Salih ili što će tebi ovo ime kad je otac Jovan, sve je to normalno nekako postalo.
Mladi u Bosni i Hercegovini plaćaju najveću cijenu podjela koje već dvije decenije propagiraju stranke na vlasti. Iako žele promjene, oni su nemoćni.
Ja sam imala priliku da učestvujem na jednom putovanju gdje je učestvalo 25 najuspješnijih studenta iz Bosne i Hercegovine. To je bila Bosna i Hercegovina u malom. Mi smo mjesec dana provodili u Europi, zajedno smo jurili na vozove, zajedno smo se snalazili. Mi nismo razmišljali o tome kako se ko zove. Nije bilo bitno, nama je bilo dobro. Razgovarali smo o svemu. Ali ono što je jako bitno, prihvatili smo svakoga sa njegovim različitostima. Niko meni nije osporio moj nacionalni identitet. I sam se stidio da kažem kom narodu pripadam. To nije bilo bitno, prihvatili su to kao što su prihvatili koju vrstu muzike slušam.
Zašto razdajemo djecu u osnovnim školama? Kao Srbi idu u jedno, Bošnjaci u drugo.
I problem u Bosni i Hercegovini što se vjera toliko duboko ukorijenila u svetu, ali ne prava vjera. Svi pravi vjernici vjeruju u jednog Boga. I svaka vjera, koliko sam ja upoznata, zagovara ljubav, prijateljstvo, a ne mržnju. I da smo mi vjernici upola koliko bi trebali biti, od ovog danas ništa ne bi.
Psiholog Srđan Puhalo navodi da upravo neopterećenost mladih ljudi smeta vladajućim elitama, jer se njihov opstanak na političkoj sceni zasniva na etničkim animozitetima.
Odnosno na sukobima iz kojih oni profitiraju tako što ne moraju da se bave ekonomijom, ne moraju da se bave školstvom, zdravstvom, znači nekim egzistencijalnim problemima, već čitavo vrijeme spinuju javnost ili usmjeravaju je na to da oni nas mrze, mi njih mrzimo i da zbog toga moramo da budemo strpljivi, da budemo spremni na odricanje, pa tek kad riješimo te stvari sa Srbima, Hrvatima i Bošnjacima, onda se možemo posvetiti ljudima važnijim, ali njima manje važnim stvarima kao što su zdravstvo, školstvo, ekonomija, zaposlenost ili bilo šta drugo.
Ovdašnji političari su često skloni reći kako je rat kriv za svo zlo koje se u Bosni i Hercegovini dešava, no vrlo često zaboravljaju kako je od tada prošlo dovoljno godina da se krene ispočetka ili barem na onim temeljima na kojima se ovdašnje društvo zasnivalo do 1992. U tome im sigurno pomažu i građani. Oni pod izgovorom da svako treba glasati za svoje omogućavaju da svih ovih godina državu vode upravo oni koji nisu daleko odmakli od ideologije 90-ih. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Etnonacionalizam koji se ispoljava u ksenofobiji i netoleranciji čini se da i dalje živi u Srbiji. Nedavni protesti protiv azilanata samo su proširili spisak nepoželjnih, na kojem već odavno svoje mjesto zauzima LGBT populacija i građani romske nacionalnosti, priredio Mila Nešić.
Boravak na oštroj zimi bez najosnovnijih potrepština za preživljavanje azilanata iz Sirije, Pakistana, Eritreje i drugih zemalja pokrenuo je lavinu nezadovoljstva i netrpeljivosti dela meštana Obrenovca, Vračevića, Banje Koviljače. Izvor takve kultivisane netrpeljivosti, samo jedne u nizu, prema rečima sociologa Božidara Jakšića, frustracije građana za koju su, kako ocenjuje, prvenstveno odgovorne političke elite.
Koje su koterije, to nisu nikakve elite. Isto tako prebacujem i tim kulturnim elitama koje taj ksenofobični etnonacionalizam proglašavaju za ključnu stvar srpskog identiteta. Srbija je društvo organizovane neodgovornosti. Ne smije ništa da dođe u normalu, ako dođe u normalu, u tom slučaju pljačke ne mogu da budu baš onolike kolike su danas, da bi ogromna većina stanovništva živjela više nego u bijedi. Da bi nekoliko ljudi u Srbiji bilo na Forbesovoj listi najbogatijih na svijetu, Srbija sva treba da grca u nemaštini, u duhovnoj bijedi. I to je ono što je u ovoj zemlji strašno.
LGBT populacije i Roma, nadležni u Srbiji, se sete gotovo isključivo kada se jednom godišnje, povodom Međunarodnog dana tolerancije, u javnosti analiziraju podaci o njihovom položaju u društvu, koji potvrđuju postojanje netrpeljivosti. Oličena je i u protestima građana pojedinih beogradskih opština protiv doseljavanja Roma, ali i u stalnoj pretnji LGBT populaciji. Netrpeljivost prema LGBT populaciji po svemu sudeći posticana je iz jednog dela crkve iz kojeg su do sad, pred svaku zakazanu, pa zabranjenu povorku ponosa, stizale brutalne osude okupljenja seksualnih manjina, uprkos tome što im je to ustavom garantovano pravo.
Kakav je smrad otrovao i zagadio prestoni grad Beograd, otrov strašnije od onoga uranijuma koji su ostavili bombe NATO pakta, budite uvjereni da je to predukazanje propasti hrišćanskih naroda.
Publicista i poznavala crkvenih prilika, Živica Tucit zamera crkvi izigravanje nekih od osnovnih principa hrišćanstva, kada se zbog blokade puta nije mogla dopremiti pomoć azilantima, ali i nedovoljnu svest za razumevanje različitosti.
Gde je bio sveštenik da strane ispred tih ljudi da kaže zašto ne dopuštate da im se hrana isporuči i ogrev? Te dve eparhije, to je Šabačko-Valjevska i Šumadijska, ništa nisu rekle. Zar u tim selima nema sveštenika koji bi samo svoj evanđelski zadatak izvršili, ništa više. Ona je dopustila da se izgradi kao jedna nacionalna ustanova koja štiti te nacionalne istinite, tradiciju, prošlost, a na ove evanđeoske principe ljubavi prema bližnjima, prema različitom, prema drugima, to ne kažem da nije prisutno, ali to je u drugom planu. Uvijek apelujem na to da crkva treba da bude zaista ne toliko nacionalna institucija koliko verska, da ljude podučava tim verskim principima.
Još početkom 90. godina jedno od uporišta radikalizma, odakle se mobilisao i deo ljudstva za učešće u ratnim sukobima na tlu bivše Jugoslavije, bile su tribine stadiona. Danas se pak iz potpuno iracionalnih razloga vode ratovi lokalnih navijačkih grupa. Kostujući igrači dočekuju se nacionalističkim pokličima, pale se zastave suseda, čuju se i rasistički povici. Država sve to verbalno osuđuje, ali je bespomoćna da spreči, povlačići se pred izgrednicima. Jedan od onih koji je putem društvenih mreža bio na meti ekstremista zbog najavljene podrške Hrvatskoj na predstojećem mundijalu je dugogodišnji sportski novinar Milojko Pantić.
I hoćemo li jednom prestati da se dičimo patriotizmom svojim time što ćemo mrzeti druge, što ćemo urlikati Srbija, Srbija? Hoćemo li jednom shvatiti da je patriotizam ako si bolji na terenu, ako bolje igraš fudbal od protivnika, ako si bolji u proizvodnji, ako si bolji u kulturi od protivnika, to je patriotizam, a ne zaklinjanje u Srbiju i srpstvo.
Ima međutim i oni koji su pronašli način da odgovore talasu radikalizma, netrpeljivosti i ksenofobiji, trenutno pobuđene nesrećama azilanata, koja se ne razlikuje mnogo od sudbine raseljenih tokom rata na prostoru bivše države. Toga je bilo svesno nekoliko grupa građana, koje su društvene mreže iskoristile za poziv na prikupljanje pomoći, poput Nataše Perišić iz Valjeva.
Ova naša akcija u stvari nije rešavanje problema i da mi problem time što ćemo nositi stvari nećemo rešiti. Druga se u Valjevo svaki dan javlja 30 do 50 novih tražioca azila. Ovo je čisto ljudska pomoć i možda način da se podstaknu odgovorni u ovoj zemlji da razmisle šta i kako dalje sa tim ljudima koji dolaze.
Sociolog Božidar Jakšić zaključuje da bi to mogla biti naznaka svetla na kraju tunela, iz koga će Srbiji za izlazak trebati još mnogo vremena.
U ovom trenutku to može biti samo ona nit iz kojeg jednog dana može da se rodi neki osnovni tok, ja vjerujem da je to moguće, ali bojim se da na kratke staze to ne treba očekivati. Takvi ljudi čine čast Srbiji i takvi ljudi su danas ono istina slabo, ali nadam se trajno svjetlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Javni diskurs u Crnoj Gori odavno je kontaminiran sve žešćom političkom utakmicom, dok je društvo sve više polarizirano i sve manje spremno za međusobnu komunikaciju i uvažavanje onih koji su drugačiji. U tako radikaliziranom ambijentu najviše stradaju oni koji pokušavaju sačuvati svoj individualni sistem vrijednosti, koji je najrječitije opisao Marko Miljanov u svojim primjerima čojstva i junaštva. Dimitrije Jovičević prenosi.
Molim vas.
Bezbroj puta preslušani ton sa sjednice Crnogorske skupštine usred koje je prvi čovjek izvršne vlasti, premijer Đukanović, narodnog poslanika Dritana Abazovića nazvao bitangom, možda najilustrativnije svjedoči do koje mjere se srozao javni diskurs u Crnoj Gori, a jezik nipodaštavanja, uvreda pa i mržnje potisnuo osjećaj za toleranciju, poštovanje i prihvatanje drugačijeg mišljenja ili stava. Za sve to sociolog Ivan Radojičić ima kratko objašnjenje.
Kvalitet komunikacije je najčešće rezultat ukupnih društvenih procesa, procesa koji su na snazi već 20 i kusur godina. Nažalost, ako živimo u sistemu bez vladavine prava, ako živimo u sistemu bez ozbiljnog institucionalnog okvira, dakle bez slobodnih institucija, bez adekvatne primjene zakona, onda je i očekivati radikalne poteze tipa ovoga koji se desio u parlamentu crnogorskom kao najznačajnijoj instituciji društva.
Posljednje incidente na javnoj sceni psihološkinja Anđa Backović posmatra kao još jednu u nizu projektovanih polarizacija u crnogorskom političkom i društvenom životu koje imaju dva nivoa.
Ono što je očigledno i najvidljivije jeste da postoji taj nekorektan i uvredljivi osvetnički govor ili agresivni govor koji svjedoči o niskom nivou kulture svakako. Dublje hvata se da je to jedan pouzdan mehanizam da se ono javno mnijenje koje se u nekom momentu onako malo zatalasa, počne da se gubi kontrola nad njim ili prosto izmakne kontroli, da se što prije dovodi u jedno stanje ravnoteže, da se konstituišu zapravo dvije jasno razgraničene strane i da najmanje bude onih koji su negdje ostali po sredini. Tako se u politici našoj već dugo prave i održavaju poželjne ravnoteže, a šta se njima želi postići, to naravno najbolje znaju oni koji su ovako pisali za takve scenarije.
Netrpeljivost ili pomanjkanje razumijevanja nije samo kulminirala na političkoj sceni. Izbija na žalost u svim sferama života u Crnoj Gori, a najčešće je usmjerena prema onima koji su u manjini, bilo da je riječ o Romima, osobama sa posebnim potrebama ili pripadnicima drugačije seksualne orijentacije. To su drastično potvrdile scene sa oktobarskog gay pride-a u Podgorici ili julskog u Budvi.
Niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
Ja bi bolesnici kad ih vidiš na što liče katastrofa.
Ponovo Ivan Radojičić.
Mi ne možemo da shvatimo i kao pojedinci, kao društvene grupe kojima pripadamo, da boreći se za određena manjinska prava upravo se borimo za sebe, za svoj život, za svoja osnovna prava. Nažalost, često grupe koje diskriminišu određene manjine u društvu i same su diskriminisane od istog tog društva. Znači, to je jedan ćorsokak u kome se nalazi kolektivna društvena svijest i neophodne su ne samo volje i želja, već i adekvatne političke promjene koje bi mogli vratiti nadu u neki bolji, pravični, prednostno utemeljeni sistem.
Čini se da su saosjećanje, solidarnost i humanost davno zaboravljene kategorije u Crnoj Gori i da radikalizam postaje normalni oblik funkcionisanja i komunikacije. Formira li se nešto što je antiteza crnogorskom čojstvu i junaštvu ili je to samo mit iz literature? Pitali smo Podgoričane.
Koliko je to čujeno čojstvo i junaštvo, nisam baš siguran i da ga ikad i bilo. Da nas me pitate šta je ostalo. Znate kako, novi sistem je došao, on je donio novi aršin nekakvih vrednostnih sistema.
Pogotovo u ovim kriznim vremenima, tek sad ništa nije ostalo od čojstva i junaštva, baš ništa.
Zašto mislite da je do toga došlo?
Kad nastupi kriza, vjerovatno ljudi danas sve gledaju kroz novac.
Danas svak se u svome jadu zabavio, bez ovo malo njih koje uživaju kao faraoni.
Mudri kralj Nikola reče na Samartiju u San Antivu, kad ga pitaše što žali, a on reče: žalim što će svijet jednog dana upoznati Crnogorce, aludirao je na naš karakter, na čovjeku i na svijetu. Ljudi su otuđili, više nema prijateljskih veza i odnosa, jednostavno vlada jedna sebičnost, jedan egoizam totalni.
Na kraju se otvara pitanje kako u takvom ambijentu egzistira pojedinac u Crnoj Gori koji hoće da sačuva individualne i porodične vrijednosti, a koje život svakodnevno stavlja na iskušenje. Slušamo psihološkinju Basković.
Ja mislim da nije ovako, svi iz ličnog iskustva znamo da ste u toj situaciji onda malo osuđeni, kako da kažem, da živite na nekim manjim ostrvima, dosta okruženi ljudima, kolegima, porodicom ili komšijama sa kojima zapravo dijelite jedan isti vrijednosni sistem, pa i onaj koji se tiče komunikacije. Mi smo već toliko nekako izranjavani ili izudarani tim pokušajima da uspostavimo druga pravila ponašanja ili neka druga pravila u odnosima, da mislim da se ljudi onda zapravo povuku u te manje oaze gdje osjećaju da se taj njihov stil i takve njihove vrijednosti prepoznaju i da se na njih uzvraća.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa, radikalizacija društava u državama regije.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Studenti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostalog zapisao Nenad Obradović, pozorišni kritičar i novinar iz Beograda.
Ne mogu ostati nezainteresovan kada je u pitanju Tomašica kod Prijedora. Posljeđen sam pred tolikom destrukcijom i ćutnjom koja prati iskopavanje najveće masovne grobnice posle Drugog svjetskog rata. Mediji u Srbiji su jednoglasni, nećemo pisati o Tomašici.
O tema koje ste mogli čuti. U četvrtak kasno navečer objavljeno da je umro Nelson Mandela.
Mandela odlazi kao impozantna ličnost koja se po mnogima može porediti sa Gandijem, jer je transformisao zemlju, ali ne upotrebom oružja, već moralnim primjerom.
Eksperti upozoravaju na opasnost od odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine u Siriju te njihovog povratka kući.
Ne samo zato što imate mlade ljude koji su vični rukovanju oružjem i eksplozivom i koji već imaju ratno iskustvo, dolaze kao dio nekih mreža koje su militantne, koje su radikalne i koje očito imaju neke ciljeve koji nisu lokalizirani samo na Siriju ili samo na Bosnu, koji su manje ili više globalni.
Povodom rasprave o tome da se dan Njegoševog rođenja proglasi za praznik u Crnoj Gori, pjesnik ponovo u centru političkih prepucavanja.
Nakon perioda distanciranja sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegošem.
Prije svega Njegoša treba štititi od one mitologije kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac.
Tema satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami bila je referendum zbog kojeg će Ustav Hrvatske pisati da je brak isključivo zajednica muškarca i žene.
Nije brak veza šargarete s mrkom, brak je kad država vjenča se s crkvom.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Njegove stranice ispisao Nenad Obradović, pozorišni kritičar, teoretičar umjetnosti i novinar, koji pored Beograda često boravi na privremenom radu u regiji.
Subota, 30. novembar. Vikend je za mene po pravilu radan. Uskoro izlazi novi broj Zareza, pa sređujem i završavam tekstove koje šaljem urednicama Nataši Govedić i Suzani Marjanić. Za temat Krležin evropski furiozum, pokrenut u povodu 120. godišnjice od Krležinog rođenja, intervju mi je dao poznati beogradski teatrolog i filozof Jovan Ćirilov, svedočeći o brojnim susretima sa Krležom i Andrićem. Za Zarezovu rubriku Kazalište pišem o novoj predstavi Srpska trilogija Narodnog pozorišta u Beogradu. Razmišljam kako napisati bilo šta o ovoj predstavi, s obzirom da je reč o izvedbi prepunoj banalnog populizma. Pratim polemiku u politici povodom kritike predstave Srpska trilogija i odgovora na istu direktora drame Narodnog pozorišta. Mislim da je nedopustivo da direktor drame Središnje nacionalne pozorišne kuće reaguje na pozorišnu kritiku i uvodi strogoću prema kritičarima. Televiziju ne pratim, štampane medije vrlo malo čitam, osim nekoliko stručnih časopisa, ali situacija sa azilantima u Srbiji iskušava moju pasivnost. Listam nekoliko dnevnih novina, azilanti su predstavljeni krajnje stereotipno kao ružni, prljavi i opasni stranci. Neverovatno je koliko prikrivena netolerancija u ovakvim situacijama biva razotkrivena, pokazujući svu ispraznost priče o gostoljubivosti koja nema nigde na svetu. Razmišljam o tome kako takav rasistički ispad u Srbiji nije ništa čudno. Zemlja koja se još uvek nije suočila sa odgovornošću za ratove u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i na Kosovu, ne može imati drugačiji odnos prema strancima. Uostalom, na meti nacionalista danima je i Sonja Biserko, javna reč prepuna mržnje nema nikakvih konsekvenci, nasilnici mogu još uvek loviti izdajnike po Srbiji. Pričam o tome sa prijateljicom koja me podseća, ja to nisam znao, da je jedan političar nedavno izjavio da u Srbiji nema fašističkih ispada kao u Hrvatskoj. Kakav jeftini populizam. Nedelja, 1. decembar. U Hrvatskoj referendum o ustavnoj definiciji braka. Nisam baš aktivno pratio sve okolnosti oko referenduma, ali zabrinjava ta mogućnost da jedna mala skupina ljudi mjesecima uzurpira javni prostor. Mislim da ovakva inicijativa nema baš puno veze sa porodicom, jer se u osnovi radi o diskriminaciji i omalovažavanju dela građana jednog evropskog društva. dakle o nasilju nad slobodom. Nasilju koje, kada je reč o Srbiji, već definisano u Ustavu, stižu i rezultati referenduma. Ustav se menja, gorak ukus ostaje u ustima. Čitam po internetu da nemački mediji već pišu da je Hrvatska ulaskom u Evropsku uniju postala istog zapada. Ponovo na delu geografske razmirice. Podsjećam šta je o tome pitanju napisao Miroslav Krleža u putopisu Izlet u Rusiju. Mi po evropskim školama učimo zemljopis šematično, glupo, ograničeno. Ponedeljak, 2. decembar. Vraćam se svojoj krležološkoj biblioteci. Poslednjih meseci čitam po ko zna koji put krležine dnevnike. Pisao ih je za vreme ustaške vlasti u Zagrebu, kada se opredelio za potpunu ćutnju i kontemplaciju. Bio je lošeg zdravstvenog stanja, plašio se za svoj život, ali nije pristao ništa objaviti pod ustaškom vlašću. Znao je da se radi o banditima. Dnevnici su krležina stvaralačka lična karta, jer u njima ima puno ličnog, puno misaonih dvojbi, koje krleženo delo čine tako složenim kakvo ono jeste. Naručujem novu knjigu nemačkog krležologa Lauera, Miroslav Krleža, hrvatski klasik, koja je nedavno izašla u izdanju naklade Ljevak. Utorak, 3. decembar. Budim se rano. Čitam na Peščaniku intervju filozofa Borisa Budena, koji pravom smatra da bi u Srbiji trebalo dovesti u pitanje opravdanost rada Srpske akademije nauka i umetnosti. Brzo se vraćam u realnost. To ipak u današnjoj Srbiji nije moguće. Intervju me podstiče na razmišljanja o socijalnoj neravnopravnosti u društvu, jer Buden smatra da je rad protiv ćirilice u Hrvatskoj samo maska pred činjenicom da je radna nedelja proširena na 60 sati i da će poslodavci imati pravo da otpuštaju trudnice. Mislim da je jako važno govoriti o kapitalističkoj uzurpaciji današnjih zajednica, jer se ona ogleda na svakom koraku. Nisam baš uveren da Evropu očekuje građanski rat potaknut socijalnim isključenjima, što ne treba potpuno odbaciti. Oko nas je puno buke, zato se ne čujemo međusobno. U svetu prepunom polomljenih ideala, manipulacije i socijalne isključivosti, čovjek je osuđen da bude stranac, uvek i na svakom mestu. U konačnici, najvažniji zadatak današnjeg čovjeka jeste da ne odustane od ljubavi, kako prema sebi i bližnjima, tako i prema svetu oko sebe. Solidarnost i ljubav danas su dve najznačajnije reči u našem životu. Sreda, 4. decembar. Budim se sa jakom glavoboljom. Veoma sam depresivan, sedam za radni sto, ali nisam u stanju baš puno toga napisati. Pijem nekoliko kafa, na internetu se informišem o novim predstavama u Beogradu, u inboxu već imam nekoliko poziva. Pravim raspored kada i gde ići. Pišem prijateljici Jeleni, koja živi i radi u Prištini, i dogovaram svoj odlazak u glavni grad Kosova. Mnogo volim Prištinu. Postoji neka, da parafraziram Arsena Dedića, tajna ljubav među nama, i baš mislim kako se raznim sticajem okolnosti u njemu na uvek nađem pred novogodišnje praznike. Priština je grad u kome sam uvek dočekan sa osmehom, grad gde osjećam da pripadam, ali u isto vreme grad gde se osjećam postiđeno. Prošlost nas još uvek vuče za rukave. Četvrtak, 5. decembar. Počinjem pisati novi tekst za Zarez. Bavit ću se predstavom mlade dramske spisateljice Maje Pelević, Posledice ili dan kad je prestala da bude njihovo dete, koja je premijerno izvedena u Bitev teatru. U tematskom smislu radi se o kolažu ličnih promišljanja autorke, dok je u reprezentacijskom smislu reč o radikalno novom pristupu u postupanju sa tekstom u teatru. Prijateljica Vesna iz Rijeke javlja da je nabavila knjigu za koju sam i ranije zamolio. Još samo da se i nas dvoje napokon vidimo. Kasno popodne čitam i sređujem neke stare rukopise. Pravim novi raspored u biblioteci. Nailazim na knjigu s Ničeom o Europi. Autor knjige Mario Kopić, jedan je od mojih omiljenih savremenih mislilaca. Volim čitati njegove tekstove i ova slučajno pronađena knjiga u ovome trenutku za mene je lek. Na polici pronalazim Kopićevu knjigu Nezacjeljiva rana svijeta i ostavljam je na radnom stolu. Uvijek je lekovito vratiti se dobrim starim knjigama. U Prištini je promovisana poštanska markica sa likom glumca i pisca Bekima Fehmiua. Kosovo se eto još jednom odužilo Bekimu, dok je u Srbiji njegovo ime gotovo zaboravljeno. Bekimova osamljenost, demonstrativna ćutnja krajem 80-ih, označila je duboku potištenost pred nasiljem koje će uslediti, čije će posljedice nositi kao tek do kraja života. Veliki glumac, veliki čovjek, kosovski ministar kulture, omladine i sporta, kaže da je ministarstvo na čijem je čelu ustanovilo nagradu za životno delo u oblasti kinematografije nazvanu Bekim Fehmiu. U glavi mi odzvanja rečenica iz Bekimovog romana Blistavo i strašno. Bistrica mi izgleda kao ogroman, položen od tečnog srebra, razgranat dud. Srebrni dud. Petak, 6. decembar. Ne mogu ostati nezainteresovan kada je u pitanju Tomašica kod Prijedora. Postiđen sam pred tolikom destrukcijom i ćutnjom koja prati iskopavanje najveće masovne grobnice posle Drugog svjetskog rata. Mediji u Srbiji su jednoglasni, nećemo pisati o Tomašici. Nasljeđe tako velikog zločina, siguran sam, ne može ostati prikriveno. Koliko god srpsko društvo okretalo glavu, toliko će ga jače pritiskati teret prošlosti. Siguran sam da jednu tako očiglednu istinu niko ne može prikriti. Ona može ostati duboko potisnuta, prećutana, ali njene posljedice i činjenice večna su opomena svima nama, jer se danas i ovdje naš kukavičluk ogleda upravo u sramnom odnosu prema žrtvama Tomašice. Razmišljam kako bi ta psihoza zajednice mogla biti odigrana u umetničkom smislu, kako bi i da li bi ta maligna i tupa ravnodušnost mogla biti odigrana recimo u teatru. Čitam vesti povodom smrti borca za ljudska prava i dobitnika Nobelove nagrade za mir Nelsona Mandele. Stiže mi nekoliko primjeraka ranije naručenih antikvarnih izdanja krleženih knjiga. Popodne nastavljam da pišem. Samoća mi prija. Dnevnik završavam rečima Emila Siorana. Nema jalovog razgovora sa samim sobom. Uvek se nešto pojavi. Pa bilo to i samo nadanje da ćemo jednoga dana pronaći sebe.
Bio je to dnevnik koji je za program Radija Slobodna Evropa pisao Nenad Obradović, pozorišni kritičar i novinar iz Beograda. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Biljana Borzan, zastupnica Hrvatske u Europskom parlamentu.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O tema koje ste mogli čuti u našim programima izdvajamo 5. decembra u večernjim satima iz Južne Afrike svijet je obišla vijest da je umro Nelson Mandela. Izgubili smo jednog od najutjecajnijih, najhrabrijih i duboko dobrih ljudi. Dragan Štavljanin podsjeća na ovog velikog čovjeka.
Decenijama je ova crkvena himna ujedno bila i duhovna himna južnoafričkog anti-apartheid pokreta koja je prkosno pevana na demonstracijama, protestnim sedenjima i sahranama većinskog crnačkog stanovništva. Ona je postala državna himna kada je početkom 90-ih okončana vladavina bele manjine. Rolih Lahla Mandela je rođen 1918. godine u Transkeji u Južnoj Africi. Njegov otac je bio starešina lokalnog plemena. Kasnije mu je učitelj dao ime Nelson jer se lakše izgovaralo. Nakon studija radio je kao pripravnik u advokatskoj kancelariji u Johannesburgu. Međutim, bilo je jasno da su mu kao crncu ograničene mogućnosti napredovanja. Mandela se pridružio podmlatku Afričkog nacionalnog kongresa, pokreta koji se zalagao za nenasilni otpor zakonima koji su omogućavali belcima kontrolu zemlje. Mandela je često pominjao Gandija kao inspiraciju za svoje djelovanje. Skoro dve decenije slijedio njegovu taktiku. Međutim, početkom 1960-ih Mandela i njegovi saradnici su uvidjeli da njihovi napori nikuda ne vode. S obzirom da je vlada uvodila vanredno stanje, pojačavala nasilje u cilju gušenja demonstracije protiv apartheida, Afrički nacionalni kongres je odlučio, kao što je govorio Mandela, da na nasilje odgovori nasiljem. Mandela i još sedmorica aktivista su 1964. osuđeni na doživotnu robiju. S obzirom da mu je pretila i smrtna kazna, on je faktički poručio sudiji da ga obesi ako sme.
I have fought against white domination.
Borim se protiv dominacije bijelaca kao što se borim i protiv dominacije crnaca. To je ideal za koji živim i nadam se da ću ga ostvariti. Ali, moj gospode, ako je nužno, to je ideal za koji sam spreman i da umrem.
Sudija se izrugao na ove reči i Mandela je prebačen u zloglasni zatvor na ostrvu Robben u kome je proveo 27 godina. Iako u zatvoru Mandelina popularnost i politički značaj su konstantno rasli, a pokret protiv apartheida je stekao globalnu dimenziju. Kada je izašao iz zatvora 1990. dočekan je kao heroj. U naredne tri godine Mandela je zajedno sa južnoafričkim predsjednikom Frederikom de Klerkom radio na demontaži apartheida. Mandela je zajedno sa de Klerkom dobio Nobelovu nagradu za mir za ovo veliko dostignuće. Na prvim slobodnim izborima 1994. postao je predsjednik. Na toj dužnosti je proveo jedan mandat. Kasnije se posvetio promovisanju edukacije u borbi protiv side nakon što je njegov najstariji sin umro od komplikacija izazvanih ovom bolešću. Povukao se iz javnog života 2004. Mandela odlazi kao impozantna ličnost koja se po mnogima može porediti sa Gandijem jer je transformisao zemlju, ali ne upotrebom oružja, već moralnim primjerom.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O tema iz regije. Dok svijet bilježi porast izbjeglica koje ne biraju sredstva da umaknu sirijskom paklu, iz Bosne i Hercegovine u rat ili džihad, što je mnogo popularniji termin među dobrovoljcima, odlaze i žene. Više zna Dženana Halimović.
Dalje od podataka da oko 60 boraca iz Bosne i Hercegovine ratuje na strani pobunjenika protiv režima Bašara al-Asada u Siriji, zvanični organi nemaju. Čak ni šta tamo rade, ni s kima, ni protiv koga se bore. Roditelji čija su djeca, često jedva i punoljetna, otišla u rat u tuđu zemlju, vape za pomoći, jer ne odlaze više samo muškarci, s njima idu i njihove žene. Ovi navodi su nam potvrđeni iz Federalne uprave policije.
Ne raspolažemo informacijama o njihovom trenutnom statusu na području Sirije, obzirom da Bosna i Hercegovina nema diplomatsko-konzularno predstavništvo u ovoj zemlji. Predstavništvo Bosne i Hercegovine u Jordanu pokušava prikupiti dodatna saznanja o ovakvim događajima. Federalna uprava policije putem kantonalnog MUP-a zaprimila samo jednu prijavu roditelja o odlasku njihove punoljetne kćeri sa svojim momkom koja im se javila iz Sirije.
Za veliki broj ovih mladih žena roditelji ne znaju kako su upale u krug selefija koje vrbuju i javno pozivaju na odlazak u džihad. Na hudbi održanoj 29. novembra jedan od selefijskih vođa Izet Hadžić, zvani Ebu Amina, govorio je i o ovim pitanjima, najprije navodeći kako je to laž, a potom...
Gledajte podlosti onoga koji ovo piše, ruka mu se osušila da bovda. Ne smetaju mu kurve ovdje na stupu, tako? Ne smetaju mu daleko od ulaza u Sarajevo, to mu ništa ne smeta. Večeras da prođeš u jedan sat da nađeš djevojčicu od 15-16 godina, tako? Ništa im to ne smeta. Zašto? Mora se i njemu nekad podat da ima i on teke. Ali ova što ne da ništa, ni časti ni obraza, je to ona mu smeta. Pa i ona hoće da ode sa svojim mužem, pa nek ide, a šta će? Najpreće je, huso i mujo za njim. Ona ti sati, ona smeta. Ja mislim, ubjeđen sam, kad bi mačku poveli sa sobom u Siriju, i mačka bi bila na optuženičkoj klupi.
Iako negiraju da imaju ikakve veze sa slanjem ratnika kanalima preko Beča i Turske, aktualni selefijski misionari svojim istupima pred vjernicima ili putem društvenih mreža neskriveno pozivaju na odlazak u pomoć muslimanima u Siriji, na čije se vapaje navode mora odgovoriti. U jednom takvom istupu u kojem su učestvovali i Hadžić, te izvjesni Ebu Safija, Husein Idris Ademi, zvani Ebu Idris, kaže:
došao je vakat kada muslimani ne mogu više govoriti, ne trebaju više raspravljati, jel da, već jednostavno samo se trebaju pridružiti karavani šehida koje će povesti poslanik sallallahu alihi wasallam u džennet.
Ratnici, kada se vrate i ako se vrate, osim što bi mogli postati uzor mladima, nose, procjenjuje profesor sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i autor knjige Uvod u studije terorizma Vlado Azinović, i potencijalne rizike.
Ne samo zato što imate mlade ljude koji su vični rukovanju oružjem i eksplozivom i koji već imaju ratno iskustvo, nego ti ljudi dolaze povezani sa onima koji su ih tamo poslali, sa onima koje su tamo upoznali. Znači, oni već dolaze kao dio nekih mreža koje su militantne, koje su radikalne i koje očito imaju neke ciljeve koji nisu lokalizirani samo na Siriju ili samo na Bosnu, koji su manje ili više globalni.
Većina bosansko-hercegovačkih državljana bori se u redovima En-Nusre, vojne formacije koja se povezuje s Al-Kaidom. Emrah Fojnica, koji je suđen, a potom oslobođen za organiziranje terorističke grupe u predmetu Mevlide Ješarevića, također je otišao i poveo i svoju suprugu. Među džihad ratnicima je i Bajru Ikanović, koji je bio i ranjen na ratištu, a u Bosni i Hercegovini je odležao četverogodišnju kaznu zatvora zbog pripremanja terorističkog napada. S njim u društvu bio je i Elvedin Velić, koji je poginuo u Siriji, a njegov brat Edis u Bosni i Hercegovini je osuđen također zbog terorizma u sklopu grupe Rijada Rustem Pašića. Oni su na snimku na kojem Mirza Ganić iz Novog Pazara omladinu s ovih prostora poziva u rat.
Da se boja Allah, da se odazovu džihad na lavom putu.
U sirijski pakao odlaze uz adrenalinske i zbog materijalnih razloga, navodi Jazinović.
Useljavaju se u tuđe kuće, u tuđe stanove. Znači, ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini možda ne bi mogli postići za nekih 10, 15, 20 godina. Možda nikad ne bi uspjeli sagraditi sebi kuću, jer su to sve ljudi najčešće, nažalost, iz vrlo zaostalih sredina, sa društvenih i ekonomskih margina, koji bi vrlo teško bilo kakvu vrstu samoostvarenja uspjeli postići u matičnoj sredini.
Vlasti, osim deklarativnih, nemaju konkretnih mjera da ne samo spriječe odlazak, već preveniraju i sankcionišu sve ono što se može dogoditi. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, Fahrudin Radončić kaže kako je zbog toga i predložio parlamentu zakonsko rješenje.
Ja sam u funkciji ministra predložio zakon koji će organizatore sankcionirati i do 10 godina zatvora, koji će ljude koji odlaze tamo sankcionirati i do 3 ili 5 godina zatvora i također predviđene su zatvorske kazne od nekoliko godina za one koji medijski ili na drugi način vrbuju naše ljude da ginu diljem svijeta.
Dok se politika tek sprema na razmatranje, ucviljeni roditelji apeluju i mole.
Molim vlasti i molim da se ta djeca spriječe da idu tamo u Siriju. Nam je bilo dosta rata, dosta je omladine i ljudi poginulo u Bosni.
Bosansko-hercegovačke vlasti našle su se u jednoj za njih novoj situaciji iz koje je teško izaći, smatra Zinović.
Mi smo do sad imali obrnut problem. Imali smo ljude koji su tokom 90-ih došli u Bosnu i kojih smo se jedva riješili, a bili su sigurnosno sumnjivi ili su bili opasni, a sada naši ljudi odlaze i mi ne znamo zapravo što oni rade, osim po njihovim Facebook profilima koji kad pogledate sve su fotografije sa oružjem pred spaljenih kuća.
Treba napomenuti da je Norveški institut za odbrambene studije naveo kako Bosna i Hercegovina ima najviše dobrovoljaca u Siriji po milionu stanovnika, te da su riziku izložene najviše sigurnosno ranjive zemlje, u koje Bosna i Hercegovina, sudeći prema iskustvu iz prošlosti, zasigurno spada. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Koliko je crnogorska politička scena distancirana od promišljanja dugoročnih društvenih interesa, najbolje govori primjer odnosa političara prema veličini kakva je Petar II. Petrović Njegoš. Toga i vlast i opozicija povlače po dnevno političkoj ledini iz Ministarstva kulture, zanemarujući da je riječ o ličnosti koja ima 200-godišnju potvrdu vrijednosti filozofskog i pjesničkog djela, pretenciozno poručuju da su, prijedlogom da se Njegošev rođendan proglasi za državni praznik kulture, željeli promovirati Njegoša. Slušamo Esada Krcića.
Da vi sad od Njegoša, Srbina, napravite Njegoša Crnogorca zbog političkih, dnevno političkih potreba vlade Crne Gore, to zaista nema nikakvog smisla i to moja ruka se nikad neće dići za ovakav zakon.
Je li ovo država Crna Gora? Je li ovo parlament crnogorski? Je li Njegoš bio gospodar Crne Gore ili neke druge države? Je li ovdje odlučujemo o praznicima ove države ili neke druge? Čiji će biti praznik nego crnogorski?
Ova kratka razmjena vatre, koja se može smatrati tipičnim uzorkom današnje rasprave u kojoj su učestvovali Slaven Radunović iz opozicionog demokratskog fronta i Milorad Vuletić iz vladajućeg DPS-a, tokom koje su parlamentarci pokazali da ni veličina poput Njegoša ne može ostati izvan dnevne politike. Naročito je zanimljivo da su upravo za dnevno političku zloupotrebu Petra II. Petrovića vlasti i opozicija optuživali jedni druge. Počeo je Vladislav Bojović iz opozicione koalicije Demokratski front.
Nakon perioda distanciranja sad imamo period jedne, rekao bih, vulgarne intimizacije sa Njegoše. Smatram da je ovo pokozna koja po redu instrumentalizacije velikih historijskih ličnosti u Crnoj Gori od strane ovog režima i to u dnevno političke svrhe. Mislim da je svima jasno da trenutna partijsko-politička računica stoji u pozadini ove inicijative. Ja bih zamolio predstavnike aktualne vlasti da ne uvlače Njegoša u blato dnevne politike.
Odgovorio je Jovan Martinović iz vladajuće Demokratske partije socijalista.
Ove komentare vezano za intimizaciju vladajuće garniture, odnosno partije DPS i SDP-a sa Njegošem, da je upravo to dnevna politika koju vi pokušavate da spočitate i kojim pokušavate da zaštitite Njegoša od nas. Prije svega Njegoša treba štititi od one mitologije i mitomanije koja je vladala godinama i kojom ste vi pokušavali da Njegoša predstavite većega Srbina nego Crnogorca ili da ga predstavite da uopšte nije ni bio Crnogorac.
Povod za današnju raspravu Skupštinskog odbora za politički sistem je bio predlog Ministarstva kulture da se dan Njegoševog rođenja 13. novembar proglasi za državni praznik. Pro srpskom dijelu opozicije koji nema primjedbe na suštinu predloga, u formulaciji Njegošev dan crnogorski praznik kulture ne odgovara prisvojeni pridjev crnogorski. Slaven Radunović, Demokratski front.
Sad su praktično napravljene dvije nacije od jedne nacije. Imamo Srbe, imamo Crnogorce i nema naivnih u Crnoj Gori. I nemojte sad da u rukavicama pričamo o ovome kad svi znamo da postoji dobra namjera vlade Crne Gore i da ovo treba da doživljavi svi građani Crne Gore kao svoj praznik. Ne bi bilo sporno da se prihvati naš savjet ili sugestija da se ovaj dan zove Njegošev dan, praznik kulture Crne Gore. I oni sad žele da najboljeg i najvažnijeg igrača protivničkog tima prebace u svoj tim da igra za njih. Ko ne razumije metafore, neka se vrati u školu. A ne bi to bilo loše, jer bi onda mogao da pročita Gorski vjerac, bilo koju stranu da otvori. Nasumice našao bi utemeljenje za ovo o čemu ja pričam.
Vladin predlog će se naći na plenarnom zasjedanju parlamenta, iako danas nije usvojen na odboru za politički sistem, čemu je kumovala uzdržanost manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, u kojoj smatraju da predlog nije dobro formulisan, ali ni pravnički kvalitetno uobličen. Nije pomoglo ni obrazloženje predstavnice Ministarstva kulture Dragice Milić, koja je kao da je zanemarivalo činjenice na koje je i sama podsjetila, da je riječ o duhovnom i svjetovnom vladaru Crne Gore, pjesniku za koga se ni danas ne zna da li je veći u Lirskoj Noći skupljaj vijeka, epskom Gorskom vijencu ili filozofskoj Luči mikrokozmi, koji ima 200-godišnju potvrdu vrijednosti sopstvenog djela i kome ne treba pretenciozna administrativna odluka da bude promovisan.
Naša namjera kao Ministarstva kulture bila zaista dobra, da afirmišemo Njegoša ne samo kao nekoga koji je postavio temelje moderne crnogorske države, nego kao književnika, stvaraoca, filozofa, mislioca.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U ponedjeljak, 2. decembra, bili su poznati službeni rezultati referenduma zbog kojeg će Ustavu Hrvatske pisati da je brak isključivo zajednica muškarca i žene. To je bio povod za temu satiričke rubrike Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Piši, brak je životna zajednica konzervativke i konzervativca. Brak je to da se u Ustavu piše. Limenko, limenka i niko više. Brak je ozna se kad Željka se Markić za isto bori kod Dušanka Majkić. Brak je kad hrvatski čisti pravaši i srpski narodni pokret zvan naši stavove dijele, što bračnije krevet. Pa s njima i 1389, pa još otačestveni pokret obraz, kad to bračno bratstvo ne zna za poraz. Na referendumu, na plebiscitu, jučer u Zagrebu, Gospiću, Splitu, sutra u Zemunu, Stalaču, Nišu, gdje god da ga dao Bog raspišu. Brak je brak pederu svakom na znanje, stvar mire slobe, Ankice Franje, da Srb ženi Srba, Hrvat Hrvata, ko bio bi tata, ko mama rata. Brak je brak, ali mu vjera i vera, u njemu nema lezbi i pedera, u braku zna se koga zdaje kuće, ko koga sluša, ko koga tuče. Zar da taj prirodni poredak stvari, zar da to bračnja što drevno se kvari, za to ćemo pravo svakome dati, da brakom zaštićen svakoga mlati. Pederi šta će u braku službenu, kako će peder da prebije ženu, sigurna kuća zar zakon da pruža, lezbiki što nema nasilnog muža. Ma baš nas briga što ti fol napredni kažu da vraćamo svijet u vijek srednji, grabeću prošlost na puta smo pola, bolje vijek srednji od srednjega spola. Svi srpski sveci svoj blagoslov daju, u ime obitelji da ustraju, Hrvati ko Srbi, a Hrvatice ko Srpkinje u ime porodice. I pravoslavlje, i katoličanstvo, i državotvorno srpsko hrvatstvo priznaju pravo na brak spolno istih, samo u slučaju kad vrijedi isti. Nije brak veza šargarepe s mrkvom, brak je kad država vjenča se s crkvom. Nije brak veza šargarepe s mrkvom, brak je kad država vjenča se s crkvom.
Bila je to satirička rubrika Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz studija u Pragu na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Do slušanja.